Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Орусиялык активист Лев Скорякинди Бишкекте 17-октябрь күнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланды.
Но это не первый случай, хочется отметить.
Бул биринчи жолу эмес экенин белгилегим келет. Жаранды активисттер эле эмес, жөнөкөй орус жарандары деле жоголуп кетип, Орусиянын аскер бөлүктөрүнөн табылган учурлар болгон.
Египет Рафах өткөрмө бекети аркылуу Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүгө уруксат берди.
Булардын баарынын турак жайлары талкаланган. Үйүм үстүнө кулап түштү. Үй бүлөбүздүн жарыгы, кызыбызды жоготтук.
Ал арада Орусияда мигранттарды маңзат соодасына түрткөн учурлар көбөйгөнү айтылууда.
Ичине бир эле футболка апарып кой деди. Хорошо дедим. Сомнение кармап калдым. Анан ачып карасам, мына жерден аша бар экен.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы Угандандагы силкинүүдөн жапа чеккен 10 000 кишиге гуманитардык жардам берүү үчүн 19 000 000 доллар берүүгө үндөдү. Улуттар уюмунун Угандандагы директорунун орун басары Ана Мария Салхуананын айтымында жаратылыш кырсыгынан аман калгандарга жардам берилүүдө, бирок кошумча каражат керек. Ушул тапта 100 000 кишини тамак аш менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. 7-октябрда Угандандын чыгышындагы Герат провинциясында күчү дээрлик 6.5 балга жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин жер дагы биринчи жолу силкинди. Кинде 2 рет зилзаланын күчү 6 балдан ашты. Угандастанды башкарган Талибан кыймылынын маалыматында силкинүүдөн 2 000 ашуун киши налат болгон. Улуттар уюму аймакта 25 000 чукул имарат арасында мектеп, ооруканаларда урап калганын, аман калгандар чатырларда жашап жатканын билдирди. Жер титирөөдөн налат болгондордун 90% аялдар менен балдар. Дүйнөлүк азык түлүк программасы жабыркагандар дагы бир нече ай жардамга муктаж болорун белгилейт. Египет Газа секторуна гуманитардык жардам жеткирүү үчүн туруктуу коридор ачкыларын жарыялады. Жүк Рафах чек ара текшерүү пунктунан өтүп турмакчы. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Египет тилкеге бет алган 20 чакты машинаны кое берүүгө көнгөнүн билдирген. Президент ал жүктү Хамас өзүнө тартып алса, бул жараян токтой турганын эскертти. Египеттин президенти Абдель Фаттах ал Сисинин маалыматкачысы макулдашууга жетишилгенин айтып, бирок жүк качан жеткириле баштарын тактаган жок. Кызыл жарым ай уюмунун түндүк Синайдагы бөлүм жетекчиси Халид Заид Рафа Египет тарабында 3 000 тоннадан ашык гуманитардык жардам жүктөлгөн 200 көп машина турганын билдирген. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен өлкөдө саясий коррупцияны жоюу башталды. Бул тууралуу бүгүн 19-октябрда Бишкекте Кумтөр Голд компания ишканасынын 30 жылдыгына арналган иш чарада президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы Кумтөр алтын кени мурда саналуу чиновниктер үчүн иштеп келсе, азыр элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын, аны Кыргызстан өз алдынча иштете албайт дегендерге татыктуу жооп болоорун кошумчалады. Канадалык Сентера Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан карамагына 21-жылдын май айында алып, былтыр апрелде Кумтөр Голд компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Сентера Голд дооразардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Мындан ары кылмыштуулукту колдоп жактагандар дагы жазага тартылат. Бул тууралуу бүгүн 19-октябрда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусундагы Жайыл райондук атайын кызматтын жаңы имаратын ачып жатып билдирди.
Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер, мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмыштуулукту жогорку деңгээлге алып чыгып, популяризация кылгандарды, өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек.
Ташиев тазалана улана берер, мындан ары укук коргоо жана башка мамлекеттик органдарда иштеп, бирок мамлекетке каршы иштеген кызматкерлер дагы жазага тартыларын эскертти. Коопсуздук кызматы 4-октябрда Бишкекте Кирим Чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн билдирген. Андан бери Көлбаевге тиешеси бар делген жана кылмыштуулукту каржылаган деген шек менен бир канча киши кармалып камакка алынды. Украинада бир суткада орус аскерлеринин аткылоосунан 5 киши налот болду. Бул тууралуу бейшембиде Днепропетровский, Николаев жана Херсон облустарынын бийликтери маалымдады. Херсондун администрация башчысы Александр Прокудиндин айтымында 24 саатта орус армиясы аймакты 105 жолу аткылады. Дүрмөттөр калчышкан райондорго завод жана паркка тийип 2 киши мерт болду, 4 жаракат алды. Николаев облусунда шаршембиде кечинде Степовдогу айылга сок курулуп, уранды астында калган 2 киши каза болгон, 1 жаракат алды. Днепропетровский аймагында 31 жаштагы аял мерт кетип, дагы 4 киши жабыркаганы кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматында Орусия косулгандан бери Украинада 10 миңге чукул жай тургун каза тапты, көптөгөн далилдерге карабай Москва жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Казакстандын бийлиги Орусияга товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салды. Тизмеге аскердик максатта колдонулуучу продукция киргизилгенин Кастак кабарлады. Казакстандын экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаевдин сөзүнө караганда, өлкө чектүү салынган согушка тиешеси бар 106 түрдөн тышкары бардык товарларды экспорттой бермекчи. Тыюу салынган продукциянын катарына негизинен чет жактарда жасалган электрошиптер жана электрондук жабдыктар кирди. Төрөбаев аларды алып келүүгө уруксат берилгенин, бирок экспорттоого болбойт деп кошумчалады. Май айында Орусиялык Важные истории басылмасы уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана германиялык Der Spiegel өткөзгөн иликтөөдө Орусия санкцияларды буйтап, казак компаниялардан Украинадагы согуш үчүн чиптер менен дрондорду сатып алып жатканы айтылган. Евро биримдиктин Сахаров сыйлыгы быйыл ирандык студент маркум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына ыйгарылды. Бул тууралуу Европарламент төрайымы Роберта Метсола билдирди. Урматтуу кесиптештер, 2023-жылкы ой жүгүртүү эркиндиги Сахаров сыйлыгы жана Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына ыйгарылганын сыймыктануу менен жарыялайм деп билдирди ал. Амини былтыр хижаб кию эрежесин бузган деген кине менен кармалып, жабык чайда көз жумган соң Иранда ири нааразылык акциялары туттанган эле.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мобилдик тиркемесинде соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүзчү Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус болот. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус. Алим Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Орусиялык активист Лев Скорякинди Бишкекте 17-октябрь түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланды. Бул тууралуу укук коргоочулар маалымдап, учурда Скорякин кайда экени белгисиз болуп жатканын айтышууда. Орусияда солчул блок кыймылынын активисти Скорякинге кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Аны июнь айында Бишкекте милиция кармап, сентябрда бошотулганы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиялык активист Лев Скорякиндин Бишкекте уурдалышы жөнүндө кабарлаган укук коргоочулар коопсуздуктан улам аты жөнүн жарыялоого өтүнүштү. Новая газета Европа басылмасы дагы укук коргоочулардын маалыматына таянып, 17-октябрга караган түнү Скорякин жашаган жайга 2 автоунаа менен 10 киши келип, активисти белгисиз тарапка алып кетишкенин жазды. Ошондой эле Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Любовь Соболь Твиттердеги баракчасына активисттин дайыны чыкпай жатканын жазды. Скорякинге жана анын солчул блоктогу кесиптеши Руслан Абазовго Орусиянын ички иштер министрлиги издөө жарыялаган. Буга алардын 2021-жылдын декабрь айында өткөргөн акциясы түрткү болгон. Активисттер Москвадагы ФСБнын бөлүмдөрүнүн биринин жанына от жагып, чекисттердин күнү менен деген баннер илишкен. Экөө Орусиядан 2022-жылдын жайында чыгып кетип, Скорякин быйыл июнь айында Бишкекте кармалып, убактылуу тергөө жайына киргизилген. Укук коргоочулардын айтымында ал сентябрь айында чыгарылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Скорякин башпайнек сурагандыктан аны Орусияга экстрадиция кылуудан баш тарткан. Абазов болсо Хорватияга чыгып кетип, ошол жакта башпайнек сураган. Скорякиндин Москвадагы жактоочусу Евгения Григорьева буларды айтты.
Мы последний раз общались в суде.
Биз экөөбүз акыркы жолу 2022-жылдын декабрь айында соттон көрүшкөнбүз. Андан бери сүйлөшө элек болчубуз. Бишкектен уурдалып кеткенин уктум. Орусияга алып келгенин же келбегенин билбейм. Ага Москвада кайсы бир адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, ээн баштык кылган деген айып коюлууда. Бул оор бир эне болуп саналат. Күнөөлүү деп табылса, 7 жылга чейин соттолот.
До 7 лет, да, тяжкое, да, от 0 до 7.
Буга чейин да Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчылардын Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Жаранды активист Канат Ногойбаев оппозициялык маанайдагы орус жарандары үчүн Кыргызстан коопсуз мамлекет болбой калган белгиледи.
Но это не первый случай, хочется отметить, да? До этого были задержания уже нескольких активистов.
Бул биринчи жолу эмес экенин белгилегим келет. Жарандык активисттер эле эмес, жөнөкөй орус жарандары деле жоголуп кетип, Орусиянын аскер бөлүктөрүнөн табылган учурлар болгон. Улуттук коопсуздук комитети ФСБ менен кызматташат. Жакында эле маалымат алмашуу боюнча да макулдашты. Экинчиден, саясий жактан Кыргызстан Орусиянын суранычынан баш тарта албайт. Ошондуктан расмий өткөрүп берүү, кармап кетүү кадимки көрүнүш болуп калды.
Анткени менен август айында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Немис толкунун медиа компаниясына курган маегинде Бишкек Орусиядан келген саясий эмигранттарды, согушка каршы чыккан активисттерди Москвага өткөрүп бербегенин, кылмыш кылгандарды макулдашылар негизинде экстрадиция кылганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин 12-13 октябрда Кыргызстанга сапарын алганда орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, сыртка чыгып кеткен жарандары жөнүндө суроого жооп берген. Путин мыйзамдарды бузгандар кайда болсо жооп берерин белгилеген. Июнь айында Кыргызстан, Казакстан жана Орусия менен жеке маалыматтарды алмашуу боюнча макулдашууну колдогон. Бийлик бул документ мигранттардын маселесин жеңилдете турганын айтса, жарандык коом мунун арты менен аңдуулар тоталитардык аракеттер күч алышы мүмкүн деп кооптонуусун билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бишкекте кумтур алтын кенинин иштетиле баштаганынын 30 жылдыгы белгиленди. Анда президент Садыр Жапаров кумтур долбоору убагында коррупциянын символуна айланганын, толугу менен Кыргызстанга өтүшү менен жаңы доор башталганын айтты. Анда келечекте тоголок алтын кенинин иштетүү, калдыктардан алтын иргеп алуу иштери башталары белгиленди. Канадалык Центера Gold компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы майда алган. Былтыр апрелде компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Тараптар бири-бирине каршы дооарыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди тынч чечүүнү макулдашкан. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Бул маарекеде Садыр Жапаров өзүнүн саясий карьерасында кумтур маселеси маанилүү болгонун белгиледи. Кенди элге кайтаруу мүдөсү мындан 21 жыл мурун башталганын, эки ирет депутат болгондо кумтур маселесин байма-бай көтөргөнүнө токтолду. Кендин Кыргызстанга өтүшү менен саясий коррупцияны жоюу башталганын айтты.
Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды десек болот. Мурда саналуу чиновниктер өздөрүнүн тар кызыкчылыгы үчүн кумтөрдүн жетекчилигин канатына калкалап, натыйжада коррупциялык система түзүлүп калган эле. Кыргызстандын түйүнө жеткени калган ал системага бийликтин бутактары, өкмөттүк структуралар дагы аралашып алган болчу. Азыр анын баары жоюлуп, Кыргызстан оңолуунун жана коррупциядан арылуунун жолунда. Кумтөр бүгүн мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат.
Расмий маалыматка ылайык, 2021 жылы кумтөрдөн 14,5 тоннадай алтын казылган. 2021 жылы 17 тоннан, быйыл болсо 14 тонна алтын казылып алынганы айтылды. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде 17 октябрда Кумтур Gold компания ишканасынын президенти Алмаз Барактабасов инвесторлорду тартуу аракет башталганын билдирди. Ошондой эле материалдык камсыздоо жаатындагы кемчиликтерди жоюуга аракет көрүлүп жатканын айтты.
Ички жак менен эле карап отура бербей, биз дагы инвестицияны тарталы. Мисалы, жер асты менен иштетүү ыкмасы келип атат. Калдыктарды сактоочу жайды дагы биз кайра иштетишибиз керек. Ошол боюнча башка өлкөлөрдө кандай тажрыйбасы бар? Кандай кылып алар экономикасы жагынан туура иштетип атышат деген маселелерди карадык. Эң башкы маселе болгон материалдык камсыздоо жагы кандай түзүлгөн, эмне себептен мисалы ошондой иштер болуп кетти. Ошону алып барбас үчүн биз кандай туура иш кылышыбыз керек, ошонун баарын кайрадан ушул кумтөр биздин өзүбүздүн командабыз менен кайра бир сыйрадан карап чыгып, өзгөрүүлөрдү киргизип, ошол боюнча ишти алып барып жатабыз. Карьер сложный, баардыгы каалагандай жол болсо пландагандай кете бербейт, кыйынчылыктар болот.
Барактабасовдун расташынча, калдыктардан алтын ылгап алуу долбоорун финляндиялык Metsä Auto Tech компаниясы даярдап жатат жана ал келерки айдын ортосуна чейин даяр болот.
2-3 методду берет. Кайсыл метод экономика жагынан, кайсыл метод баягы алтынды ылгоо жагынан көбүрөөк пайызды берет. Ошону биз тандайбыз. Андан кийин техпроект кетип, баягы өз иштерин аткарылгандан кийин жалпы кетирчү капиталдык затраттар 250 мүмкүн 300 миллион долларга чейин барышы мүмкүн.
Кумтөр тоголук жана жаңгарт алтын кендерин иштетерин билдирген компания 18 октябрда тоголукко барчу жол салына баштаганын айтты. Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн жарандык активист Нарис Калчаев Тоголок кенинин жаңгар таянтынын берилишине байланыштуу жагдайларга токтолду.
Жаңгарский площадь Тоголок месторождения бул экотөн ошо мөңгүдө турат да. Анан булар кандай казат, бул мыйзамды өзгөртпөй туруп лицензияны кандай берди? Экинчиси, жана Сарча Терташ коругун аныкташ керек болчу да. Ушул эки мыйзамды карап чыгыш керек эле да. Ушул площадка жайгашкан болсо, эгер Тоголок менен жаңгар площады менин баамда бул корукка кирип кетти. Эгер Тоголокта турган болсо, Тоголок менен жаңгарский площадь. Бул казууга мүмкүн эмес.
Соңку 2 жылда кумтурга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, жетекчилер кармалган учурлар дагы орун алды. Башкы прокуратура Кумтур Кыргызстанга өткөндөн бери ишмердүүлүгүнө байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, тергелип жатканын маалымдаган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Египет Рафах өткөрмө бекети аркылуу Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүгө уруксат берди. Газада аба чабуулдардан мүрт кеткендердин саны 3,5 миңге жеткенин жергиликтүү бийлик маалымдады. 100 миңдеген кишилер үй жайсыз калды. Израиль армиясы Хамас радикал тобуна караштуу жайларга сок куруп жатканын билдирүүдө. Хамастын кол салуусунан Израилде 1400 адамдын өмүрү кыйылган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
19 октябрда Хан Юнис шаарына жасалган аба чабуулдан бир үй бүлөнүн 13 мүчөсү мүрт кеткенин Рейтерс агенттиги кабарлады. Жарыяланган видеодо жергиликтүү тургундар урандылардын алдынан аман калгандарды тезинен алып чыгуу аракетин көрүп жатышат. Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында чабуулдарга чейин 400 миңдей киши жашачу. Бир нече күндүн ичинде алардын саны миллиондон ашты. Израиль армиясы Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө көчүүгө чакыргандан кийин түмөндөгөн адам дал ушул калаага агылган. Күбөлөрдүн айтымында качкындар ооруканаларда, мектептерде башкалкалоого аргасыз. Бириккен улуттар уюму убактылуу лагерлерди негиздеди.
Булардын баарынын турак жайлары талкаланган. Үйүм үстүмө кулап түштү. Үй бүлөбүздүн жарыгы, кызыбызды жоготтук. Мына бул балдарды карагылачы, алар дагы мендей эле алган жараттары менен жүрүшөт. Баарыбызды урандылардын алдынан алып чыгышты. Азыр эми суу, тамак аш, эч нерсебиз жок.
Дейт андагы качкындардын бири Хода Арафат. Египет 19 октябрга караган түнү чек арадагы Рафах өткөрмө бекетин гуманитардык жардам өткөрүү үчүн ачканын билдирди. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Египет тилкеге бет алган 20 чакты машинаны кое берүүгө көнгөнүн маалымдаган.
Бул эң урой сүйлөшүү болду. Биз 150 жүк ташуучу машина өткөрүлүшүн көздөйбүз. Алар чек арадан жакшы өтсө, башкаларын киргизүү аракетин көрөбүз. Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү машинелерди тосуп, жардамды таркатат. Бирок эгер Хамастын өкүлдөрү жардамды конфискациялап алса, анда иш бүтөт. Анткени биздин Хамаска жардам жөнөтүү ниетибиз жок.
Байден кошумчалагандай, машинелерди өткөрөөрдөн мурда аба соккулардан кыйраган жолдорду оңдоп түздөө зарыл. Буга 8 сааттай убакыт кетиши мүмкүн. Кызыл жарма эл аралык уюмунун өкүлдөрү билдиргендей, Египет тарапта 3000 тонна гуманитардык жардам жүктөлгөн 200 жүк ташуучу машине турат. Хамас экстремисттик тобу Израилге 7 октябрда жасаган кол салуусунан 1400 израилдик набыт болуп, миңдеген киши жараат алган. Бул окуядан кийин Израиль армиясы узундугу 45 чакырымды түзгөн 2,3 миллион киши жашаган Газа тилкесине буга чейин болуп көрбөгөндөй аба чабуулдарын баштады. Израиль бийлиги Хамастын согушкерлерин жер менен жексен кылууга убада кылып, радикал топту карапайым тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптоодо. Израиль армиясынын жаңыланган соңку маалыматына караганда Хамас барымтага алгандардын саны 200 жетти. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари 19 октябрда билдирди.
Биз буга чейин мүрт кеткен 306 аскердин жана барымтадагы 203 кишинин жакындары менен байланыштык. Биз алардын үй бүлөлөрү канчалык кыйналып турганын сезип турабыз жана Алар менен бул оор күндөрдө биргебиз.
Барымтадагы айрым адамдарды согушкерлер жок кылган болушу мүмкүн деген маалыматтар бар. Андан тышкары Хамас куралдуу тобу туткундагылардын айрымдары Израилдин Газага жасаган аба чабуулдарынан мүрт кеткенин билдирген. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы апталарда сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны көбөйгөн. Эпидемиологдор калкты эмделип, өз ден соолугуна кам көрүүгө чакырууда. Ушул тапта Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын балдар бөлүмү оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 6 айга жабык турат. Оорукана жетекчилиги имарат 30 жылдан бери толук оңдолбогонун, ошондуктан алдын ала эскертилип, ремонт иштери жүрүп жатканын түшүндүрдү. Бейтаптарды кабыл алууда эч кандай маселе жаралбайт деп ишендирүүдө. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
8 айлык кызын алып ооруканада жаткан Наргизаны бир апта мурун тез жардам кызматкерлери алып келген. Ал кызынын дене табы 38-39 градустан түшпөй, дарыгерлер астма ийне коюп, күчтүү дарыларды да берүүгө өткөнүн айтып берди.
Улам суу берип, эмчегим саттым, бирок бала такыр уктабай ыйлай бергенден тез жардам чакырганбыз. Келгенде грипп деп айтышты, азыр жакшы кызым. Эртең чыгарабыз бүрүштү, бирок биякта биздин сырткары да балдар көп экен. Улан бирөө баласын кучактап келип атат. Баарынын эле температурасы түшпөй, тамак кызарып жөтөлүп атканда.
Оорулардын алдын алуу жана санэпидем көзөмөл департаментинин өкүлү Айнура Мамбиталиева учурда өлкө аймагындагы ооруканаларда 300 чукул бейтап сасык тумоодон улам дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирди. Анын айтымында былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу ооругандардын саны көп болууда.
Жалпы республика боюнча 4819 оору катталган. Булардын ичинен 14 жашка чейинкисин 63% балдар түзөт. Бул жалпысынан 2884 бала ооруган.
Күздүн күнү аба ырайы кескин өзгөрүп, ооругандардын саны көбөйүп аткан мезгилде республикалык жугуштуу оорулар клиникалык оорукканасынын бир бөлүмү 6 айга чейин жабылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев балдар бөлүмү Кыргызстан эгемендик алгандан бери капиталдык ремонттон өтпөгөнүн, дүйнөлүк банктын каржылоосу менен оңдолуп түзөлүп жатканын билдирди. Ремонт иштери 6 айга чейин созулушу ыктымал. Мындан улам Бишкектеги эки ооруканада кошумча орундар даярдалган.
Буларды биз суранып атабыз, эртерээк көтөрүп бергилет. Эч кандай паниканын кереги жок, азыр муну принимать этип атылат, кабыл алынып атат, бардык эч кандай эски нерселер жабылып болгон. Бул убактылуу нерсе. Мисалы үчүн 3-чү детский больница кишечный инфекцияны ала албайт, менингитти ала албайт, алар көр менен краснуханы албайт, ветеринканы алышпайт. Аларды көп болуп атат, алардын баарын биз өзүбүз эле кабыл алып атабыз. Көтөрүш көп иштеп атат.
Курч респиратордук вирустук оорулардын саны жыл сайын октябрь айында көбөйөт. Адистер сасык тумоодон сактануу үчүн вакцина маанилүү экенин билдирип жатат. Быйыл 100 000 чукул кишиге акысыз вакцина жасалат. Аны медициналык кызматкерлер, өнөкөт оорусу бар адамдар жана 6 жашка чейинки көп ооруган балдар, кош бойлуу аялдар, 65 жаштан өткөн пенсионерлер алды. Азыр дарыгерлер вакцинаны өз алдынча сатып алып жасатуу мүмкүн экенин белгилейт. Бирок сасык тумоодон сактануунун бирден бир жолу гигиенаны сактап, эл көп топтолгон жерлерден оолак болуу дейт дарыгерлер.
Маска режимин сактоо, эл көп жолгон жерге барбоо жана жөтөлүп жаткан кезде баягы гигиена, респиратордун гигиена болсо, оозду бет арчы менен жаап же салфетка менен жаап өзүнчө мындай обочолонуп туруш керек да башкаларды жуктурбаш үчүн. Анан сырткары дагы ошол аба ырайына карата кийиниш керек, суукка тийип калуудан сактануу сөзсүз түрдө доктурга кайрылуу керек,
деди санэпидем көзөмөл департаментинин өкүлү Айнура Мамбиталиева. Ушул тапта Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын курч респиратордук ооруга кабылган бейтаптарды кабыл алган бөлүмү жабык турат. Ремонт иштери бир айдан бери жүргүзүлүүдө. Азыр Борбор калаанын тургундары шаардагы номер 3 ооруканага жана эне жана баланы коргоо борборуна кайрылууда. Бүгүнкү күндө Бишкектин номер 3 балдар ооруканасы энтеровируска, башкача айтканда ич өткөккө кабылган 40 чукул баланы дарылап жатат. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Акыл Маманов билдирди.
Оорулуу грипптин бардыгы немеге кеткен? Жал больницасы НСМИТ деген базада. Учурда акыбал туруктуу, сезонго байланыштуу кичине суук багана кичине көбөйүп калат. Ама бизде азыр бош койкалар бар. Соматика отделениясы өзү 50 койкога сатталган да. Ошондо бизде азыр 35-38 оорулуу бар да.
Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын Бишкектин ушул эле ооруканасында кошумча керебеттерди коюп, бейтаптарды кабыл алат. Жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасындагы сасык тумоого делген 200 чейинки орун жетишпей калган учурлар катталган. Өткөн жылы декабрда бейтапканага кайрылгандардын узун кезеги, ыйлаган бөбөктөр тартылган тасма коомдо кызуу талкууланган эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасына кайрылалы, Орусиянын Москва шаарында таксиде иштеген кыргызстандык Алияр Азаттыктын мигрант медиа долбооруна соңку учурларда курьерлерди баңгизат менен кылмышка түрткөн учурлар көп болуп жатканын айтып берди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча былтыр 614 кыргыз жараны кесилген. Бул тууралуу берүүнү Айбек Бийбосунов эфирге даярдады.
Ичине бир эле футболка апарып кой деди. Хорошо дедим. Сомнение кармап калдым. Аны ачып карасам мынанын жерден аша бар экен.
Москвада Яндексте курьер болуп иштеген кыргызстандык Алияр Матраимов быйыл 12-октябрда адаттагыдай эле ишке чыгып, аз жерден кылмыштуу ишке аралашып кала жаздаганын айтып берүүдө.
Мисалы, сразу эле бир көрүштө билесиң да, кинодон деле көргөнсүң, а затем поверните налево. Ушундай бир арык и бир жүдөмүш адам болчу да. Аны мен ойлогом, бул да кандай эле ушу бир футболканы бул 1.5 миңге 1 сааттык жолго эмнеге жөнөтүп атат, бул да кандай акча деп сразу эле сомнение кетти.
Яндекстин эрежеси боюнча курьер алып бараткан жүктү текшерүүгө укуктуу. Алияр шектүү баштыкты ачып караган, анда эски футболка, анын ичинде желим башты королгон ак түстөгү зат болгон.
Мен чынында мындай биринчи сезимим бир коркуу сезим болду. Мен тек поддержка жаздым, короче менде постава болот, мен жеткизбейм бул нерсени, от меня кылгыла заказды, мен бул нерсени ыргытам дедим. Тек поддержка эч кандай ответ берген жок, просто от меня кылып койду. Мен сүрөттөр жөнөткөнмүн и жазганмын да. От меня болгондон кийин экинчи уже бешинчи заказымды алып дальше ишим улантып кеттим. Мен ал нерсени общий топтоп пакетти мусорго ыргыттым и мен видеого тартып алдым. Видеого тартып өзүмө бир далил катары алып алайын дедим да.
Алияр окуя боюнча полицияга кайрылган эмес.
Мен милицияга берсем деле болмок, просто мен иштешим керек. Бизде билесиздер, Москвада тынбай иштеп туруш керек, ар бир саат маанилүү десек жаңылышпайм. Эгер милицияга берсем, мен ал менен бүгүн бир күн кечке жүрүшүм керек болчу.
Ал маалда жүктү жөнөткөн жигит Алиярды коркутуп, жүктү кайтарып берүүсүн талап кылган.
Клиентке чалып айттым, силер эмне мени постава кылайын деп атасыңарбы, эмне кылайын деп атасыңар, эмне бергенсиңер десем, сен эмне деп атасың, ал жакта эч кандай эч нерсе жок, ал жакта бир эле футболка, балким сен өзүң таштап коюшуң мүмкүн деп мага ошентип кайра мени уроза кылып коркутуп башташты. Чалып башташты башка номерлер менен. Алып келип бер, туда сюда, анда мындай сен таап алабыз туда сюда деди. Мени колуңан келгенин кыл, билгенин кыл. Болсо милицияга берем, милицияга кайрылам деп айттым.
Орусияда курьерлик иштегилер өтө этият болуусу керек. Алардын айтымында мигранттар мындай кооптуу абалга кептелген учурлар көп эле болот.
Негизи эле бул нерсе көрүнүш адат десем болот. Себеп дегенде бунун айынан биздин көп мекендештерибиз камалып кеткен, постава болгон. Мисалы көбү билбейт. Кыргызстандан жаңы келишет, доставка оңой жумуш болгон үчүн сразу эле киришет. Кирип алып эмне ташыганын өздөрү билишпейт. Эмне алып кетип атасын билиш керек. Мен мисалы ошондой кылып сомнение болдум, ачып көрдүм.
Алиярбек Ош облусунда айылдардын биринде туулуп өскөн. Анын Москвада курьер болуп иштегенине 4 жылга чукулдады. Ал соңку кездери рубльдин куну түшүп, тапкан акчасынын берекеси азайганын айтууда.
Айлыктар мисалы көтөрүлгөн деле жок, өзгөрүш деле жок. Ошо мурунку эле 40-50 миң башка расходтор чыгарып келсең, Кыргызстанга бир 20 миң акча саласың айына. 20 миң салсаң, ошол бир 15 миң болуп түшүп атат да. Ошон үчүн мен мекенге кайтып, бир өзүмдүн бизнесимди баштап, мекенде эле иштегим келет. Бардык эле мигранттардын кыялы ушу. Эне атасынын жанында, эне атасынын кызматын кылып, бир кайсак деген бир үмүттөрүбүз бар.
Алияр азырынча айлык аз болсо да кооптуу ишти улантууга аргасызмын дейт. Анткени ал үйдүн тунулу болгондуктан бир бөлөнүн тиричилиги анын мойнунда.
Президент биринчи келерде айткан бизге, элге убада берген, биз ишчилерди колдойбуз, эме кылгыла деп. Жок, эч кандай бир бизди колдогон же мигранттарды тарткан деле эч нерсе жок го дейм Кыргызстанда. Качан барам билбейм, белгисиз. Мен бирок ушул бизнесим баштап мына десе, мен бүгүн кеткенге даярмын. Чынында мен өз мекенимди сагындым, ата-энемди сагындым, ата-энемдин урматын кылгым келет. Ата-энемдин жанында жүргүм келет.
Алиярдын мекенинде сүт иштеткен ишкана ачсам деген кыялы бар. Бирок аны ишке ашырууга жетиштүү акча топтоо элек. Ал өкмөт ишкерлерге пайызы төмөн насия берсе мигранттардын көбү кайтмак деген пикирде. Орусияда курьердик кызматтан маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары аябай көбөйгөнү, бир үй бүлөдөн бир нече адам кесилип кетип жатканы буга чейин парламентте айтылган. Маңзат менен абака кесилип, кийин Вагнерге азгырылып, Украинада согушта ажал тапкандар да болду. Бебек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.